Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Grónské ledovce ubývají nebývalým tempem, ale právě ledovce by mohly být využity k zásobování obyvatel. Třeba Austrálie má už dnes projekt na přetahování ledovců z Antarktidy do zálivu, kde ho zabalí do folie a budou z jedné kry žít desítky let. Budou ji muset upravovat, ale jen velmi málo. Voda z ledovců je velmi vhodná k úpravě na pitnou vodu. To řekl přesně před týdnem v našem pořadu profesor Bohumír Jánský. Ano, právě voda byla naším tématem. A nemluvili jsme jen o světě, ale také o naší zemi. Voda je ta nejcennější surovina, kterou máme. A my Češi si to musíme opakovat do nekonečna. Žádné litium, žádné zbytky zlata. Voda je naše největší cennost. Jsme uprostřed Evropy v pramenné oblasti na hlavním evropském rozvodí. Pan profesor připomněl, že voda dostává zásadní geopolitický rozměr. Někde jí je málo, jinde přebytek a celé země se tak stávají lehce vydíratelnými. Například na neklidném Blízkém východě se voda stává velmi podstatným nástrojem ovlivňování politiky, což je velmi nebezpečné. A přesně na toto téma dnes navážeme. I dnes je mým hostem hydrolog a geograf profesor Bohumír Jánský. Já jen připomenu, že je objevitelem pramenů Amazonky a výzkumem její pramenné oblasti v jižní části Peru se zabývá od 90. let. Je také člen mezirezortní komise Voda sucho a také Národní koalice pro řešení sucha. Jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Pane profesore, my jsme se původně začali bavit o potížích s vodou, celosvětových potížích s vodou v souvislosti s tím, jak nás ovlivní to, myslím tím střední Evropu, jak nás ovlivní to, že někde zkrátka ta voda dojde nebo bude znečištěna. Vy jste se velmi často vracel na Blízký východ, že tam jsou potíže s vodou. Bavili jsme se také o zemích Sovětského svazu bývalého a podobně. Řekněte mi ale, když budu přemýšlet tak jakože malá domů, že se starám opravdu tady o nás, odkud můžeme očekávat ty klimatické uprchlíky třeba? Nebo no, to stěhování národů, prostě kvůli
nedostatku. Já si myslím, že největší problém po té, co jsme zažili tu migraci a stále zažíváme, a určitě přijdou ještě další vlny z toho Blízkého východu, tak tam jsou to vlastně uprchlíci, kteří trpí pod vlivem té války především. Že jo. Ale takové ty ekologické uprchlíky můžeme očekávat samozřejmě především z Afriky. Když si vezmeme takové ty státy na jih od Sahary, takzvaný Sahel, tak to už dneska je obrovský problém, ta voda. Já mám nějakého švýcarského přítele, který se mnou studoval na ETH Curych a dlouhodobě pracuje v Mali, Mauritánii. No tak jeho příběhy jsou přímo úděsné, jo, když mě vypráví. Žena africká má na starosti vodu pro rodinu, a každý den věnuje schánění vody třeba 5-6 hodin. On dělá takové mapy dostupnosti studny. Mi ukazoval mapy kolem vesnic, kolik hodin musí žena a její děti. Teď ona nese takové to vahadlo a dva kýblíky, každé dítě nese další dvě nádoby a ráno vychází a k poledni se třeba vrátí a přinesou 6 kýblů vody. To jsou prostě strašné věci, které my si nedovedeme představit.
Řekněte mi, můžeme jim pomoct, anebo jenom očekávat to, až se zvednou a ani se člověk nemůže divit, že půjdou někde, kde ta voda ještě je?
Je to jako v té politice. Určitě je lepší pomoci na místě, než řešit příliv migrantů.
Jak?
Ano.
Jak jim pomoct?
No, je třeba, abychom jim předali a aby ten svět vyspělý nepočítal jenom peníze. Prostě ten vyspělý svět si musí uvědomit, že se vyplatí jim tam dát moderní technologie, ale nejenom jim tam dát nebo tam poslat peníze, to neexistuje. To už jsme se přesvědčili mnohokrát, že se investovalo obrovské finance do 2-3 let všechno v troskách. Musí to být takový systém, že ti experti z těch vyspělých zemí tam zůstanou, že tam budou pobočky firem, který tam budou trvale působit a budou se zabývat například zásobování pitnou vodou v tom regionu. Budou si to hlídat, ty své investice, A jedině tímhle způsobem, a nebude, samozřejmě je to velmi složitý finančně, a možná to teď říkám naivně, a kdyby mě poslouchal ekonom, tak by řekl, no jo, ale která firma to udělá. Do toho musí jít mezinárodní peníze ze Světové banky, z dalších zdrojů, a oni jdou, samozřejmě se to děje, že jo? OSN na tyhle účely dává také nemalé prostředky. Nicméně chybí takový ten dohled. To nakonec známe i u nás, že se investuje, Praha zasadí mnoho stromů a pak se nezalívají a oni uschnou. Že jo? Takže my musíme ošetřit tu péči další. Jo? To musí ten vyspělý svět ošetřit. A že to jde, a že já bych mohl teď přejít do optimistického tónu i v tom světě, tak vidíme u státu, který se jmenuje Izrael. Víte, je to neuvěřitelné, co člověk vidí, když přijede do Negevské pouště, která tvoří 60% státu, je skutečně poušť. A dneska z té pouště je asi tak 1/4 zelená. Kapkové závlahy řízené počítačem, rostlinka dostane vodu nejenom tou hadičkou, ale dostane ji v noci, kdy se voda nevypařuje, ale jenom ty 2 hodiny, kdy roste, kdy to je tak zmáknuto, že oni vědí, kdy ta rostlina čerpá tu vodu. Ona ji nečerpá celý den. Ona ji nečerpá přes den, kdy svítí slunce. Ona ji čerpá v noci. Jo. A ne celou noc dokonce. Takže to je prostě naprosto efektivní způsob, kdy z málo vody dokážete velké věci.
Vy si umíte představit, že by se v Mali tímto způsobem začalo hospodařit? Já se opravdu jenom ptám, protože víme, jak mnohé investice dopadaly, přesně jak jste říkal, po 2 letech, když třeba evropští nebo světoví odborníci odešli, tak to zkrátka tak nějak zavál písek někdy.
Já teď přejdu do daleko dávné minulosti a historie. My nejsme současné lidstvo schopno se na mnoze poučit z toho, co se naučili naši předkové, co praktikovali. Já bych te chtěl poukázat na výstavu, která tady probíhá už 2. rokem v Česku, jmenuje se Voda a civilizace. Hlavní kurátor pan profesor Bárta a já jsem mu s tím pomáhal. Tam, když si přečtete různé věci, kteří dělali starí Egypťané, to, co se dělo třeba v Jižní Americe u Inků, ale dávno před inské populace. Představte si, že voda byla třeba rozváděna podzemními kanály. Jo, já znám planinu Nazca v Peru, kde voda přitekla z ledovců na okraj pouště, a Nazca to je poušť v podstatě. Tam se to vnoří pod zem a rozvádí se kanály pod zemí, aby se nevypařila.
A kde tohle... na to Inkové vzali dotace?
No, dokonce ještě před Inky to vytvořila nějaká kultura Nazca 700 let našeho letopočtu. Už. Jo. Mirek Bárta by řekl spousta příkladů z Egypta. Podobných. Chci jenom říci, proč existuje otevřený obrovský kanál v poušti Karakum? Co je to za nesmysl? Sověti se kdysi chlubili tím, že je to největší kanál světa. A to je k ničemu takováhle stavba. Já chci vidět kanál, který bude zakrytý. V tom Uzbekistánu. Ne, že do každého záhonu bavlny půjde otevřeným korytem voda. To musí být zakryto a teprve tam u těch rostlinek se to jaksi ocne na světle božím ta voda. Dneska výpar i v České republice namnoze převládá nad srážkami. Když sečteme množství vypařené vody, tadyhle na Lounsko, Rakovnicko, Žatecko, tak tam se za rok více vody vypaří, než spadne v podobě srážek. Takže ten výpar je klíčová záležitost i ve světě. V době, kdy se nám otepluje klima, poroste i nadále výpar. Stále více vody se bude ztrácet výparem.
Pane profesore, už nás to začíná stáčet do naší republiky, ale přesto bych se ještě zastavila. Vy jste řekl, že z těch evropských zemí máte ty největší potíže s vodou Belgie. Také jste zmínil Holandsko. Myslím si, že pokud roztajou ty ledovce, tak Holandsko nebude už mít potíže, protože se octne pod mořskou hladinou, ale nechci se dopouštět takovéto ironie. Spíš se chci jenom zeptat. Řekněte, v tomto případě třeba té Belgie a toho Holandska zase. Taková ta obligátní otázka, kdo za to může? Můžeme si za to sami? Je to takové hochštaplerské nakládání s vodou, anebo jsou to zkrátka země, které mají, co se týká té vodnatosti, smůlu?
Mají smůlu, jednoznačně. Mm-hmm. Prostě Holandsko skutečně má zasolené podzemní vody. Navíc Holandsko je snad vůbec nejlepší evropský vodohospodářský institut, kam jezdí lidi z celé Evropy se učit, kromě EAVAGu, Divendorf u Curychu. To jsou dva nejlepší vodohospodářské instituty v Evropě. Holanděni jsou na špičkové úrovni vodohospodářsky. Takže tam za to může ta příroda, skutečně poloha geografická, příroda, podmínky a to, co se teď děje s klimatem. To je prostě jasné. Já ještě bych chtěl říct si ten klíč pro svět, jestli mohu, už teď.
Jsem s ním.
Samozřejmě, že to nemusí být nic tragického. Samozřejmě, že můžeme zabezpečit vodou 9,3 miliardy lidí v polovině 21. století. Všechno je pohled přes potřebu. Položme si otázku, k čemu lidstvo spotřebovává vodu. A když uvidíte tři čísla, tak uvidíte jasně, kde je ten kámen úrazu. 75% veškeré spotřebované vody na světě jde na zavlažování zemědělských pozemků. 75%. Zbylých 20% je průmysl a pouhých 5% je pitná voda. Jo? Takže ten klíč je zemědělství. Samozřejmě chápeme Indii. 93% v Indii vody se spotřebuje na závlahy. Přesto tam jsou monzunové deště. Ono tam 4 měsíce leje jako z konve, jsou tam světové srážkové rekordy. Jo. Ale zbylých 6-7 měsíců je tam sucho. Tam nahoře na té dekánské plošině se musí prostě zavlažovat.
Ale asi mají z čeho, když tam jsou ty monzunové deště?
Mnoho, pokud... Ano, oni můžou zachytit si vodu v přehradách a zavlažovat. Těch přehrad je tam mnoho na všech řekách, to jsou samé kaskády přehrad. Ale tady je ten klíč. Je třeba snížit spotřebu vody na závlahy. A jak? No jedině za využití moderních technologií.
To znamená izraelskou cestou?
Třeba. Samozřejmě to nemusí být všude kapkové závlahy, ale modernizace, zásadní modernizace veškerých zavlažovacích systémů ve světě, zejména rozvojovém, zejména oblasti v tropech mezi obratníky. Tam je ten problém největší, kde je teplo, kde je ten obrovský výpar. Takže jestliže se vyřeší závlahové zemědělství, modernizuje se výrazně, tak svět na to má, aby zvládl tuhle situaci. I pro 9,5 miliardy obyvatel.
A vidíte tuto tendenci i mezi někým jiným, než jsou vaši kolegové, hydrologové?
No, víte, já když se podívám na úroveň české hydrologie a vodního hospodářství a přijedu někam jinam. Dokonce já jsem měl kolik let, jmenovalo se Geography of Water, jezdili jsme po státech Evropské unie přednášet, studenti, většinou doktorandi, a já jsem zúčastnil se nějakých 10 takových kurzů, kde vždycky mám pár přednášek a moji kolegové, tak když je to v Itálii, ve Španělsku, v Řecku, tak se rád vracím domů a říkám si, no, kam se za námi hrabete, je to prostě strašný. Zejména jezdím velmi pravidelně do Španělska, kde učím také na univerzitě v Sevě. Přijedu do hotelu a tam je napsáno, hotel 4hvězdičkový teda, je napsáno, voda neteče mezi 13. a 18. hodinou. A říkám na recepci, jak to, já jsem si zaplatil hotel. No tak to, prostě voda není. Můžete se osprchovat v 6. Jo. Tak to chápu. Pak jedu na pobřeží, někam k Marbele a dolů na pobřeží Středozemního moře a vidím, že se tam celý den zavlažují golfová hřiště. No a pak mám přednášku pro španělské studenty, říkám, proboha, co to tady děláte s tou vodou? Guadalquivir, co protéká Sevillou, je v létě plný řas a sinic, totálně znečištěná voda ze zemědělských smivů z polí. No a oni si prý každý hotel, 5hvězdičkový, už dneska se staví s golfovým hřištěm, jo, nové stavby. Byl jsem v nějakém hotelu Beatrice, který zrovna otevřeli, byla tam nějaká výhodná cena, jsme tam strávili asi 4 dny. No samozřejmě s golfovým hřištěm. Sluníčko, přes poledne se zavlažovali ten green, že jo. No, tak to je nesmysl. Tohle to se nesmí dít a pak se můžeme vrátit do naší země, jakých nesmyslů se dopouštíme my, jo, z hlediska spotřeby a
Dobře.
Jak se k ní chováme?
Vítejme v Česku. Povězte mi, jakých nesmyslů se u nás dopouštíme nejčastěji, protože už poslední roky můžeme neustále slyšet takové varující zvolání nejrůznějších vodohospodářů, zemědělců a podobně nad tím, že průtoky spodní vody se snižují, ačkoliv ty srážky jsou stále stejné, dá se říci, takže té vody je stále míň. Takže proč a čeho se dopouštíme na vodě?
Takže roční úhrn srážek, jste řekla dobře, správně, je stabilní. Nehrozí nám nějaký výrazný úbytek. Někdy je více, někdy méně, nadprůměr, podprůměr. Tady tudy cesta nevede. V podstatě já bych řekl dokonce, že jsme zatím ještě v nějaké výhodě pořád v současné době. A nebojím se říct, že za tu výhodu mohou naši předkové, že jsme něco dobrého zdědili. A byť my jsme zvyklí, že všechno, co bylo před rokem 90, bylo špatně, tak já řeknu něco pozitivního, co bylo dobrého před rokem 90. My jsme totiž bez ohledu na politické poměry tady vždycky měli velmi kvalitní hydrologii, zejména ČVUT a její katedry, které se zabývají vodou, prostě byly vždycky na přední evropské úrovni. A tito vodohospodáři, naši předkové, zajistili, že akumulovali velké množství vody. Říkám akumulovali, protože to je voda v přehradních nádržích, což je téma velmi kritizované třeba mými kolegy z fakulty ekologie. Pohledy jsou na to diametrálně odlišné. Nicméně je třeba říci, že my máme zhruba 3 krychlové kilometry vody v přehradních nádržích. A to je z období toho socialismu. Teda, že jo. Za to vlastně nemohou ani ty politici komunističtí, nicméně může za to vývoj, který tady nastal od 50. let, prostě výstavba průmyslu, obrovské průmyslové závody, které musely být pokryty potřeby vody. Takže vodohospodáři dostali úkol, který splnili. Papírenství, těžká chemie, samozřejmě i potravinářství a nejvíce energetika. Stavili jsme tepelné elektrárny v podkrušnohorských pánvích, které potřebovaly obrovské množství vody k chladícím účelům. Postavili jsme atomové elektrárny 2. Co atomová co reaktor, to přehrada. Jo? Takže když se stavěl Temelín, museli jsme postavit Hněvkovice pod Budějovicemi, byť tam bylo nádherné údolí Vltavy, krásné přírodně, přesto je to dneska pod vodou.
A řekněte mi, vnímáte to dnes jako vlastně úlevu, tak, že nemusel to nikdo z vás rozhodnout a přesto tady tyto zásobárny vody jsou, jako vám Bůh zaplať za ně, vnímáte to až takto?
Co já učím hydrologii, celá ta léta porevoluční, tak vidím a já jsem za ta léta stále více se z té přírodovědy dostával mezi inženýry vodohospodáře na různých konferencích a je spousta společných akcí. Pracovníky povodí, takové elementární lidi, kteří pracují na povodí, kteří prostě to mají na starosti a vědí, jak to je skutečně s tou vodou v praxi, ve vodárnách a podobně. Takže všichni vědí, že prostě té vody, že žádná krize zatím není, až na ty podzemní vody, o tom za chvíli, že prostě my jsme schopni do nějakého roku 2030, dejme tomu, ale to není tak daleko, ještě pořád žít z toho, co nám zanechala minulost. Pořád jsme schopni to zabezpečit a jestli někdo řekne, že budou nějaká velká města bez vody, tak to je nesmysl. My prostě máme, Praha má svoji Želivku, jedna z největších vůbec vodárenských nádrží v Evropě celé. Že jo? To je úžasné vodní dílo. Vodovodní přivaděč, který stavil Metrostav kdysi, podzemí přívod vody do Prahy každou sekundu. Tady proudí 3500 litrů vody na území Velké Prahy. Máme Káraný, což je jedna z nejúžasnějších vodáren vůbec v Evropě, která se začala stavět 1914 vlastně na Prahu první světové války. V 68. jsme tam udělali další intenzifikaci, že se berou takzvaná umělá infiltrace, kde se vlastně voda z jezery nechává vsakovat ve vsakovacích nádrží, pročišťuje se. No a máme zase 1500 litrů každou vteřinu do Prahy. Excelentní kvalitní vody z Káraného. Takže to je skvělé, máme rezervy, máme vodárnu v Podolí, která dosud neběžela a teď v březnu ji zapneme. A dokonce za socialismu, když ve Vltavě tekla voda páté třídy kvality, totálně znečištěna, tak jsme z ní vyráběli pro Pražany pitnou vodu. Dneska ji máme o 2-3 třídy lepší a nepotřebovali jsme ji, protože my jsme klesli ze 350-360 litrů na obyvatele den na 100. Mm-hmm. Jo. Takže
u nás dobré?
No, tak já takhle si myslím, a to není jenom Praha, prostě jaký je teda klíč, já teď jezdím také na různé porady, diskuze se starosty, třeba byl jsem Bežďáru nad Sázovou, kde přišlo asi 50 starostů kraje Vysočina a já jsem je měl nějak školit a bylo mě to docela trapné, když jsem slyšel, jaký mají problémy v malých vesnicích.
A Jižní Morava také by se asi
Jižní
přidala.
Morava, která je povodí celé řeky Dyje, má asi 5letý deficit mezi srážkami a výparem. Ten výpar je tak obrovský, že prostě ten deficit se pořád zvětšuje. Letos máme za sebou průměrný rok, tak se to trošku zlepšilo, ale zase bude sucho. Určitě je to jasné. Takže musíme se na to připravit. Prostě ten vodohospodář musí být vždycky připraven a musí myslet několik let dopředu.
Pane profesore, vy jste teď vylíčil, že díky velkým vodním dílům, která tady máme, tak jsme vlastně zatím ještě stále, řekněme, na svém. Mm-hmm. Ale přesto všechno vodohospodáři už rok, dva, tři, čtyři, pět říkají, ale nemůžeme se na to spoléhat. A dokonce jsem slyšela takové ty výkřiky, že už je vlastně pozdě, že už je pozdě jenom na nějaká taková ta opatření, malé jezírka, mokřady a podobně, že už je zase doba jenom na velká vodní díla. Tak jaká je tedy přesně ta situace u nás? Protože teď jste mě uklidnil, teď si říkám, že si zase v klidu spláchnu.
Tak
ale
teď já to zase rozvířím. V podstatě samozřejmě základní problém, který tady nastal v Čechách, je výrazná změna české krajiny. Ta česká krajina se změnila, změnily se řeky, koryta řek, různými úpravami, napřimováním toků. Jenom za období socialistického hospodaření v krajině jsme napřímili velké množství toků a asi 22% délky našich řek je uměle upraveno. Betonu, různé prostě formy, prefabrikáty. Namísto krásných meandrovitých řek jsme vytvořili kanály doslova, což má opravnění maximálně tak ve městech, kde potřebujeme, aby voda třeba při povodni rychle otekla, tak jí chceme upravit to koryto a musíme zabezpečit ty břehy a podobně. Nicméně v krajině to nemá oprávnění. Já hlásím takovou myšlenku, nechme říční nivy, to je to záplavové území, řekám. Oni si to po miliony let vytvářeli.
A to je ta paměť vody a oni
to
se tam
paměť vody
pak zase vrátí, že
no,
jo?
A ono to jde až tam, kam sahá maximální zátopa. A tam je to záplavové území, kde je velké množství podzemní vody blízko povrchu, kde roste nějaký lužní les a ta niva nám to zase vrátí v době sucha. Ona je schopna pak zase tu řeku zásobovat vodou a nadlepšovat její průtoky v době sucha. Ta česká krajina, co udělali naši zemědělci? A já, víte, já pocházím ze dvou zemědělských rodin. Jeden děda byl velkostatkář a druhý byl kulak. Celou školní docházku jsem to slýchal, než jsem se vlastně dostal do Prahy, tady už mě to nepřipomínali, ale předtím velmi často. Kdyby dneska můj děda velkostatkář, který spravoval Metternichovská panství Plaského kláštera, kdyby stal z hrobu, by se zhrozil. Kdyby viděl ty pole, jaký vypadají.
Pane profesore, vy jste dokonce někde řekl, že vás teď budu citovat. Podstatná část problému, který dnes máme, souvisí se špatným hospodařením na zemědělské půdě, a to především po revoluci. To je důležité. Řekl bych, že škody jsou větší za posledních 20 až 30 let, než v období socialistického zemědělství. To jste mě překvapil.
Já si zatím stojím i pořád teď. Byť, jak říkám, prosím vás, nepropaguju komunistický režim. Já bohužel jsem se zpronevěřil teda rodinné tradici, měl bych být někde tamhle na statku a hospodařit, což jsem neudělal, stále máme své pole tam a hlídám si hospodaření a předseda toho družstva, který tam hospodaří, mě pravidelně dává osevní plány a já si tam jezdím kontrolovat a když je tam kukuřice na svahu, tak jsme se velmi pohádali před 2 lety a už tam není, ale kam mířím? podstatě, co se tady stalo po revoluci? Samozřejmě, že všechno začalo za socialistického zemědělství. V takových těch letech 70. jsme odstraňovali meze, remízky, tvořili jsme ty velké lány. Zemědělci zmizelo to soukromé hospodaření de facto téměř úplně. To byl ten počátek, kdy to bylo nastartováno. Ale co jsme udělali po revoluci? Proč jsme to nezačali intenzivně hned řešit v 90. letech, tenhle ten problém, který nám vytvořilo to socialistické zemědělství?
Proč nebyla vůle mezi zemědělci nebo mezi politiky?
Co se stalo za proces? Prostě bohatí lidé, velcí vlastníci firmy skupovali ve velkém zemědělskou půdu, vytipovali si rodiny, kde není třeba následník, nebo kde je jasné, že nebudou hospodařit ti lidé. A co to bylo? To nebyli v podstatě většinou ani zemědělci, kteří to mysleli vážně se zemědělstvím. Oni to skupovali úplně k jinému účelu. Oni věděli, že jsou na to dotace. Čím více budou mít půdy, tím více budou mít evropských dotací, domácích dotací. Kdyby nebyly dotace, tak by se totálně změnilo české zemědělství. Já to říkám naprosto, jsem o tomto přesvědčen.
Myslíte k lepšímu jednoznačně?
Samozřejmě, moji dědové neměli žádné dotace a museli uživit nejen svou rodinu, ale i nájemné pracovní síly, které tam měli. Jeden můj děda zaměstnával 10 lidí na tom statku. A myslím si, že se všichni nějak měli docela dobře a nikdo mu nedával dotace. Dneska to je strašné. Já jsem byl pozván do Evropského parlamentu, kde mě pozvali europoslanci zemí Vyšegrádu. A diskutovali jsme 2 dny o evropských zemědělských dotacích. Až na 2 europoslance, kteří byli ze Slovenska, nevím, jak jsou zaháčkováni politicky, všichni odsuzovali přítomní tyhle ty obří zemědělské dotace, které jdou na plochu. To je špatně. Ty dotace musí jít výběrově podle toho, jak se hospodaří. Kdo jak hospodaří. A co jsme udělali po revoluci? My jsme ještě zvětšili některé ty lány. My pracujeme s těžkou technikou, která tu dříve nebyla. Těžké americké traktory, těžké vůbec zemědělské stroje, které zhutňují půdu. Prší, voda se vsákne jenom do určité hloubky. Pak je tam krusta, nejde to k podzemním vodám. Obrovská eroze. Na svazích oseváme širokořádkové kultury. Tam nemá co dělat taková kultura.
To je ta kukuřice, že jo,
třeba,
o které jste mluvil.
Proč nemáme, proč ministerstvo zemědělství už nedálo zpřísněnou protierozní vyhlášku? Já jako člen Národní koalice pro sucho, je mi toho strašně líto a opakovaně jsem se ptal, co teda brzdí tomu zpřísnění protierozní vyhlášky. Ta už tady měla být 10-15 let, že jo?
Ale pane profesore, o tom, že ta obrovsky těžká technika, která výjíždí na ty velké lány, které do značné míry zůstaly a že utužuje to podorničí a že to splavuje vodu do řek a že jsou rybníky tím pádem plné orné půdy, takže nám zase rostou řasy a tak dále. To o tom stále mluvíme, ale jako, že by se s tím něco dělo, to vlastně vůbec nikde nevidím.
My už to víme, ty myšlenky jsou velmi ušlechtilé. Já co slyším od pana ministra Brabce, teda řeknu adresně, to jsou nádherné věci. No. Ale ptám se většinou v tomhletom oblasti, my když se tam scházíme, tak třeba ty programy, které jsou nastartované, kde jsou připravené dotační tituly. Ale ta hlavní otázka je, a jak rychle to uvedeme do praxe? Proč už to dávno všechno neběží? Proč váháme s tímhletím? Proč stále jdou ty dotace na plochu? Proč neodměníte dotacemi toho soukromého zemědělce, který má 200-300 hektarů? Má svý rybníčky, zmenšil ty plochy skutečně na únosnou míru, opět jsou tam ty meze, chrání před erozí, remízky a tak dále. Je spousta dobrých příkladů. A tohle to bychom měli ukazovat v televizních zpravodajstvích, ty lidi bychom měli pochválit, mezi národ zanášet pozitivní náladu. Národ to strašně potřebuje. A občas taky něco pěkného pochválit. Máme nádherně udělané revitalizace některých řek. Ukažme to lidem, že to jde. Ať to dělají soukromníci na svých pozemcích. Já sám mám zadanou disertaci na mých pozemcích, kde to bude provedeno. I přesto, že ztratím, já nevím, hektar půdy, na který nebudu dostávat pak teda ty peníze od toho zemědělského družstva, ale bude tam zasakovací příkop, který bude po vrstevnici, budou tam menší nádrže, bude tam mokřad s rybníkem, bude tam takový kanálek, který jde přes tůně na louce, kde můj otec se učil plavat a teď je to totálně všechno zdevastované a zničené. Prostě mně chybí v tomhletom i taková ta propagace, ta mediální kampaň masivní. Chybí mě výchova ve školách k tomuto, k péči o vodu. A i těm zemědělcům je třeba ukázat, jak na to. My jsme napsali mohutnou knihu, 5 cm tloušťky, o povodí Želivky. Ať si to lidi přečtou, ať si do toho podívají. Tam jsou přímo obrázky, jak velký pozemek rozdělit na menší. Co se tam všechno dá udělat v těch polích?
No jo, jenom když jsme tady měli jako hosta Pavla Šícha, který má farmu Bláto a dělá všechno skutečně tím způsobem, který by vás asi potěšil, tak on říkal, ale na 1 hektaru mě s tou lehkou technikou pracuje 10 lidí, zatímco na tom, v těch velkých firmách to zvládnou 2-3. To znamená, vlastně všechno se zase bude točit kolem peněz, kolem toho, že bychom museli vlastně tu půdu znova přerozdělit, což zavání reformama, které mají v naší historii velmi špatnou konotaci. Povězte mi tedy, co mají dělat jednotlivci, protože vy jste tady v jedné větě pochválil krásné myšlenky pana ministra Brabce, ale ve druhé větě je markantní, že od krásných myšlenek a od slov k činům je cesta, která může být nekonečně dlouhá.
Přesně tak.
Co dělat?
Je to samozřejmě i mezi těmi ministerstvy, na dohodě mezi nimi. Často jedno ministerstvo něco krásného vytvoří, co se nám líbí, druhé ministerstvo to neuskuteční. Že jo? Takže já celý život de facto vidím kontraverze mezi zemědělstvím a životním prostředím. To tady bylo, vždycky je a bude. Naši studenti jdou na to či ono ministerstvo a tam slyší, víte, ty ve Vršovicích, ty nic neumí, to jsou diletanti, že jo? Jenom my tady dole u Vltavy, my zemědělci, my tomu rozumíme. No a opačně. Takže prostě ten jeden pro vás mě tady chybí, jo? A zaměření se v prvé řadě na tu krajinu, ano, a to říkám odpovědně jako přírodovědec. Oni to už dneska vědí i ti inženýři vodohospodáři, že ta krajina může zadržet obrovské množství vody, stejné jako v těch přehradách. Jo. A teď je ta věčná otázka, budeme je teda dál stavět, nebo je nebudeme dál stavět? Já říkám ano, v každém území musíme ta opatření uskutečňovat jaksi jako takovou mozaiku. Každé území je jiné. Tadyhle v horách máme oblast, kde může být malá nádrž. Nikomu to neublíží, nejsou tam žádná sídla. Zadržme vodu už tam v horách Krušných, v horách Šumavských,
Pramenu.
Českém lese, Novohradských horách, u Pramenu, blízko u Pramenu.
To je vaše oblíbené téma horských nádrží?
Ano, já jsem nedosáhl jedné věci, kterou se snažím prosadit, možná už je to 30 let teď, od těch prvních snah. Ta Šumava naše nádherná. Já mám vyfocené všechny klauzy, takzvané malé nádrže na plavení polenového dřeva, které nám postavil převážně pan inženýr Rosenauer. V roce 1810 byly uvedeny do provozu. Vypouštěly se kaskádovitě a to polenové dřevo šlo Vidrou, Křemelnou, do Otavy, do Vltavy, až do Prahy a štěli někam do Podskalí je vytahovali ty vory, že jo, z toho z vody. No, dokonce máme fotky ještě z doby železné opony, kde pohraničníci ze psy chodí kolem napuštěných nádrží. Když se dneska řekne v Národním parku Šumava klauza, tak vám řeknou manažeři Janský. On nám tady chce v zónách 1 stavět beton, těžké stroje a bude nám ničit takzvané bezásahové zóny. Já jsem dokonce jednou tam přijel s 2 diplomanty a nějaký strážce nás tam honil s pokutovými bloky, tak my jsme pak ho pozvali na pivo a nedostali jsme pokutu teda, ale prostě je to úplně jiný pohled, než je pohled náš. Já si myslím, že ten pragmatický pohled máme my. že chceme řešit problémy této společnosti.
A co tam tedy chce ten Jánský dělat? Chce tam s míchačkou něco dělat, nebo chce prostě obnovit to, co tam bylo od toho roku, tuším, jste říkal 1810, ty klauzy?
Já bych chtěl, ale to nevyřeší celý ten problém. Samozřejmě.
No, samozřejmě.
To jenom malinko přispěje k tomu, že až budeme mít suchou Otavu, což bylo v srpnu 2018 naposledy, to byl potůček tam, že jo, a některé řeky nám úplně vyschly v tom srpnu 18, tak my ty klauzy budeme vypouštět a budeme nadlepšovat na těch horních tocích. Když bude povodeň, tak tam také nějakou vodu zachytíme v těch klauzách. A ani je nechci obnovit všechny třeba selektivně, někde to jde, někde to nejde. My je máme dokonce v Krkonoších. Od de facto středověku. Tam jsou některé klauzy už z 12. století. Tam se dopravovalo dřevo zase do Kutnohorských Stříbrných dolů, tady u Kolína to vytahovali z vody a koňskými potahy to šlo do dolů, to dřevo. Samozřejmě v těch Krkonoších dneska na místě některých klauz už stojí domy rekreační a podobně, ale máme tam také možnosti obnovy. Já už na to mám diplomové práce, my už máme vytipované klauzy, máme nalítnuté drony, máme hloubky, mapu hloubek, vím, kolik vody bychom tam zadrželi, už to máme spočítané. Ale když mluvím s Národním parkem Šumava, zóna jedna bezásahová, sem nesmí nikdo vkročit, tady se nebude nic dělat.
Tam už žije jenom kůrovec.
Tak ať si... Ano, mnohdy tam jsou totálně mrtvé lesy kolem dokola, jako to vidíme, tamhle u Roklanské hájenky, a další oblasti, kde je to totálně mrtvé.
Pane profesore Bohumíre Jánský, moc vám děkuji za to, že jste přišel, a když bych se chtěla rozloučit poeticky, tak bych řekla, že jste nám připomněl slova básníka: chraňte tu vodu, nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd. Díky moc.
To je moc krásný, děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své finanční příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.